Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Дел од македонската јавност и опозицијата бараат одговори за тоа што содржи анексот кој бугарската влада во ноември го испратила во земјава. Охрид треба да добие статус на загрозено светско и културно наследство, бидејќи тоа е реалност, велат активисти од граѓанската организација Екосвест. Фирмите да обезбедат дополнителни мерки за заштита на работниците за време на пандемијата, вели председателот на Македонското здружение за заштита при работа Милан Петковски. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Делот јавноста и опозицијата во земјава бараат одговори од владата за тоа што содржи анексот кој бугарската влада го испратила во ноември. Нема детали ниту за акцискиот план кој македонската страна го испратила во Бугарија. Македонската страна вели дека не преговара за идентитетските прашања, а во Софија се очекува исходот од посетата на македонскиот пратеник Владо Бучковски. Известува Фросина Димеска.
Трет месец според македонската и бугарската страна разговараат за отворените прашања поради кои официјална Софија блокираше македонската европска интеграција. Анекс на договорот за пријателство Софија испратила во ноември се дозна деновиве од бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов. Македонската страна, па како што информираа од Министерството за надворешни работи, периодов испратила акцијски план во Софија. За низата документи кои двете страни ги разменуваат нема многу детали за тоа што содржат, но црвените линии на двете страни се кажани. За македонската тоа се дека не се преговара за идентитетските прашања.
Не се разговара, значи дека не се прифаќаат компромиси по однос на тие прашања, а не дека темите не се на маса, затоа што точно темата е на маса.
Вели министерот за надворешни работи Бујар Османи во интервју за Радио Слободна Европа. Но колку одржлива ваквата македонска позиција ако се знае дека Софија инсистира на тоа дека македонскиот јазик е норма на бугарскиот, а дека македонската нација е вештачки создадена по 1944 година. Сашо Клековски од Македонскиот центар за меѓународна соработка вели дека одржливоста на позицијата зависи од тоа која е целта на македонската влада. Тој додава дека врз ова влие одговорот на прашањето и дали е можно земјава да обстане надвор од ЕУ во случај на долготраен спор.
За мене одговор тука е да, затоа што во основа тогаш питнале малку со поинаков пристап кон стратегијата што треба да направиме.
Според Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи АДИ, ставот на македонската страна е одржлив, одекако што вели, никој не би преговарал за такви прашања на какви што инсистира источниот сосед.
Мислам дека главното прашање е дали има излез, со тоа секако дека нема излез. За некои прашања и не може да се разговара.
Инаку и кога почна проблемот со името во 1992 година, македонската страна имаше позиција за двојна формула и изрично одбиваше можноста името да биде сменето и за внатрешна употреба. Нешто се случи во 2017 година со преспанскиот договор. Клековски вели дека сличноста во двата спора е што почетно ги наметнуваат внатрешно десно ориентирани партии. Во Грција на Андони Самарас, во Бугарија на Красимир Каракачанов, но дека има и клучни разлики.
Има и фундаментална разлика, тоа е дека Грција не призна во самиот почеток, додека Бугарија не призна како суверена нација, а карактеристика на секој суверена нација дека може самостојно да ги одредува внатрешните работи.
Вели Клековски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Охридскиот регион треба да добие статус на загрозено светско и културно наследство, бидејќи тоа е реалност и демонстрација на неспособност на институциите да го одржат статусот, велат од граѓанската организација Екосвест, коментирајќи го новиот извештај на УНЕСКО за Охрид, во кој пишува за дополнително загрозување на подрачјето.
Институциите добија нов извештај од УНЕСКО за состојбата во Охрид, со што останува неизвестно дали регионот ќе биде впишан на листата на светско природно и културно наследство во опасност, бидејќи прашање дали во рок од неколку месеци властите ќе можат да направат напредок во однос на препораките на Организацијата на Обединетите Нации. Во извештајот се вели дека исполнети се условите за Охридскиот регион да биде впишан во листата на светско и културно наследство во опасност, бидејќи властите не одговориле соодветно кон обврските што УНЕСКО ги побара од нив уште пред повеќе од 3 години. Конечната одлука за статусот на Охрид се очекува да биде донесена до јуни, но според еколози од земјава тешко дека за неколку месеци ќе биде направен напредок во однос на препораките на УНЕСКО, особено што во новиот извештај пишува за дополнително загрозување на подрачјето со нови проекти и влошување на состојбата во урбаните, руралните и природни предели. Според Ана Чолови Клешовска од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест, ваквиот извештај на УНЕСКО е очекуван. Таа смета дека властите само купиле време во изминатиот период преку нивните напори Охрид да не биде ставен на листата на наследство во опасност, а во меѓувреме не направиле ништо, вели таа. Охрид треба да се најде на листата на загрозени затоа што тоа е реалност и е демонстрација на неспособноста на институциите да го одржат статусот, вели Чолови Клешовска. Во новиот нацрт документ кој е пратен до надлежните институции во Македонија е наведено дека властите не ги отстраниле постоечките закани и слабости во регионот на кои посочуваше УНЕСКО во предходните извештаи. УНЕСКО наведува дека регионот е високо ранлив поради значајни проблеми со управувањето и слабото спроведување на законската рамка, што довело до несоодветни интервенции и негативни ефекти врз градското планирање, с големен број на проектни предлози кои резултирале со сериозно влошување на урбаните, руралните и природни предели, како и на клучните атрибути на универзалната вредност на Охрид, поради што подрачјето ги исполнува условите да биде впишано на листата на светско наследство во опасност, стои во клучниот пасус на нацрт извештајот на УНЕСКО. Чолови Клешовска вели дека не треба да се срамиме од впишувањето на Охрид во листата на светско наследство во опасност, туку да побараме помош. Сепак власта тогаш во 2019 година реши дека може сама да се справи со предизвиците, а после години и пол гледаме дека не било така, вели Чолови Клешовска. Можност Охрид да биде ставен на листата на светско културно наследство во опасност, УНЕСКО последен пат ја разгледуваше во јули 2019 година на 34-та сесија на Комитетот за светско и културно наследство во Баку. Тогашниот министер без ресор, задолжен за диаспора Едмонд Адеми, која предводеше македонската делегација во Баку, по одржувањето на сесијата изјави дека сметале оти е важна политичка одлука УНЕСКО да не го стави Охридскиот регион на листата на светско културно наследство во опасност, но и дека тоа ќе биде ветер во грб за владата во новиот рок од 6 месеци да испорача резултати во спроведувањето на препораките на УНЕСКО.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Фирмите треба да обезбедат други дополнителни мерки за заштита на работниците за време на епидемијата, вели председателот на Македонското здружение за заштита при работа Милан Петковски во разговор за Радио Слободна Европа. За таа цел здружението изготвило и ковид калкулатор за ризикот на работниците од COVID-19 на работното место. Марија Митевска.
Господине Петковски, колку фирмите навистина ги почетуваа мерките за заштита за време на пандемијата?
Првите мерки кои треба да се применуваат се мерките кои обезбедуваат отстранување на штетноста. Втората мерка е инженерската, каде што би требало системот на вентилација, климатизација, системот на пристапување до самите работни места, физичко оградување на истите, осмислување на системи каде што би требало да биде соодветна стерилизација на воздушната маса и така натаму и така натаму. Понатаму би дошле во ситуација да ја подигнеме свеста кај вработените, да ги обучиме, да ги запознаеме на начинот како да постапуваат за лично да се заштитат и како да ги заштитат тие до себе. Последната мерка би била користете заштитни маски, користете заштитна опрема, заради тоа што личната заштитна опрема ја користиме секој пат кога не успеваме овие предходни мерки да ги имплементираме. Во изминатиот период дури ние направивме еден исчекор каде што понудивме и опција, една нова методологија за проценка на ризик на работното место, вклучувајќи ја COVID-19 штетноста, При тоа метнувајќи еден новитет, пресметувајќи ковид калкулатор, тоа е поточно секој работник дали може да продолжи да работи на соодветното работно место. Иако ова беше презентирано, иако ова беше јавно објавено и јавно е достапно, интересот дури и кај државните органи не е на тоа ниво на кое очекувавме.
Зошто нема слух за користење на овој калкулатор?
Доколку не доаѓа од познати извори, блиски извори на тие кои се на позиции, се сведува на тоа дека е уште една работа која не е должна или не е достојна за внимание.
Колку и самите вработени бараат заштитни мерки од нивните работодавачи за време на пандемијата?
Навистина бара, ама бараат она што всушност го слуша. И тоа што всушност се случува е да ги побаруваат тие минимални мерки кои се препорачуваат. Но постои еден друг проблем дека премногу лесно, барем она што имав можност да посведочам во одредени фабрики, премногу лесно и премногу брзо се опуштаат луѓето од ситуацијата каде што е возможно или е можно да заболат, прошират вирусот. Се наоѓаме во ситуација, голем број од нив ги носа маските кога ќе дојде предпоставениот или соодветниот кој треба да го контролира тоа, но за време на паузите кога се групираат ги тргаат исти. Станува збор за култура, станува збор за нашиот пристап кон работите и нашето поимање на одредени штетности, вклучувајќи и оваа биолошката, дали всушност е непосредна опасност или не.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Интервјуто со министерот за надворешни работи Бујар Османи и суспензијата на Твитер профилот на председателот на САД Доналд Трамп се најкоментирани теми од страна на нашите читатели на социјалните мрежи. За коментарите на читателите известува Горица Попова.
Интервјуто на министерот за надворешни работи Бујар Османи за Радио Слободна Европа на македонски јазик има скоро стотина ваши коментари на нашата Facebook страница. Министерот Османи покрај другото вели дека нашите погледи кон соседите били изградени во еден предходен систем и тие биле антибугарски, антиалбански и антигрчки. А кога влегуваме во друг сојуз, не сме можеле со истите очила да го гледаме светот и дека погледот кон соседите треба да се создаде во Скопје. И токму очилата предизвикале најмногу постови во смисла ако не гледаш ти, смени си ги очилата, а ние со очи гледаме, како што напишал Ташко Стојанов. Адна Рушити порачува министерот да смени диоптрија, но Еран Зекир му аплаудира и вели «Браво, министре!». Саше Мјелков постирал «Не е проблем како ние ги гледаме бугарите, проблемот е како они не гледаат нас, исто како пред 100 години, треба да си глуп ако не гледаш по нивните изјави». Подпишан со Стап Галкин вели дека треба прво да научат да не почитуваат како народ сите тие што ги набројуваш за да можат да очекуваат од нас да ги гледаме со други очи. Па продолжува. Од нив како народ имаме само лоши сеќавања низ историјата и понова и постара. По интервјуто на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи инаку повторно се разбудени меѓуетничката нетрпеливост, барем кај оние што постирале на нашата Facebook страница. Како и говорот на омраза и личните навреди до Османи, некои постови одат дури до 2001 година, се спомнуваат голема Албанија, Татаристан, фашисти и така натаму, и нив нема да ги цитираме. Информацијата дека Твитер трајно го суспендира профилот на Трамп со образложение дека неговите твитови може да предизвикаат нов бран насилства како она од пред некој ден, исто така ги поттикнало посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа да коментираат. Тони Надица Стојанови напишал, повеќе е затоа што не им одговараат некои работи на Твитер, Facebook, Instagram, затоа блокираат профили. А Есмина Кити напишал, тоа е нарушување на човековите права, пуштете го човекот, гласи неговиот пост. Стојан Хаджи Димитров Шегаджиски, сега ќе почне постови на Фейсбук како Грујо Наш, а Цветко Бојчовски во истиот стил. Мислам дека ќе јадат гулаш заедно со Грујевски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.